Öxney, 26. ágúst 1965, Jónas Jóhannsson segir frá.
Við erum fórsetin sem er nú dáin fyrir eitthvað 12-14 árum.
Já.
Og það hafði náttúrulega verið þar sko að hans fóreldri og það var eins og við var en hann var nú orðinu nýrætt til að dó. Það var nokkur mikil trú þar á svona. Hann trúði á að það með þetta skerða til dæmis hól og reyndið tveimstöðum þetta. Það var að byggja grjótgarð í kringum túnið. Hóllinn var þar alveg við, grjótborg. Og hann vildi ekki láta taka stein, ekki taka stein úr því, ómögulega. Lókonum sem var unnu þeim þó sett hann taldi erfitt að sætja heldur lengra, heldur hann að taka þetta þannig. Það var svo sterk trú á þessu, þetta væri skemmt. Og sömuleiðis var þær heima að skemma sem að var mikið trú á að staði lengi en hann þótti óprýða að henni þegar var búin að byggja timburhús og snýrst í kringum sig og hann var mest að snýrst í menni sjálfur í öllu. Og hann lagði nú í það að rífa skemmuna. Með því að hlóð þar upp, það er nú eitthvað áramhald af stjétti, svona kantið sem er. Með því að fella allar moldin og allt niður í þetta og það væri í því sama stað og hún hefur verið. Og þetta, hann gerði þetta snoturt og eins og reyndi allt sem hann gerði. En það var dálítið sterkt frá þessu hjá hann, svo honum. Náttúrulega eru margar sögur til, svona, eða voru til, að menn er búin að gleyma þessu. Það hafa fjaska mikið trúað á huldufólk og drauga.